Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних дослідувань, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні цикли будуть виставлятися на сайті Свободи уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет Свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотидня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі Свободи.
Сьогодні у «Золотим запасі свободи» передача «Читальна заля», яка упершиню прогучала у нашім ефірі у 1997 році.
«Читальна заля». Зимові вечори з успомінами Юліани Вітан Дубейковської. Мы перегорнем сторонки книги, до якой авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Это мемуары, якія писаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі, гэта твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Передачу вяде Алена Ціханович.
І сваякі Луцкевіча, і даследчыкі з удзячнасцю прынялі гэты твор як рэдкі аўтэнтычны дакумент эпохі ранняга нацыянальнага адраджэння. Паводле ж іншых ацэнак, успаміны названыя лепшым беларускім раманам апошніх гадоў. І гэта не то, што крытычны выклік сучаснаму літаратурнаму працэсу. Гэта прызнанне таго факту, што бясхітрасная перадача нейчага жыццяпісу часам пераўзыходзіць самыя пакручастыя літаратурныя фабулы. Як завязаўся раман паміж немкай Юліянай Менкі і Іванам Луцкевічам, які нацыянальныя каштоўнасці ставіў вышэй за ўсё. Сумяшчэнне такіх вось полюсаў, грамадскага і інтымнага, здаецца раздваеннем толькі на першы погляд, і, між іншым, падобны выпадак не ёсць выключэннем, а хутчэй нават нейкай традыцыі. Але перш чым мы вернемся ў Вільню пачатку стагоддзя і да гэтых малавядомых старонак біяграфіі Івана Луцкевіча, слова жывому сведку той эпохі – пляменніцы братоў Луцкевічаў Яніне Кахановскай. Менавіта ў яе руках некалькі дзесяцігоддзяў перахоўваўся рукапіс мемуараў. Уласнаручна яна іх і перадрукавала, яе ж намаганнямі і пры дапамозе Лявона Луцкевіча і віленскай рэдакцыі «Нашай Нівы» урэшце мемуары трапілі ў друк. На сувязі амерыканскі штат Каннектыкут, успамінае Яніна Кахановская.
Это был 47-й год. И пришла с подарения кушать до меня, бо мы вельми собравали. Мы жили разом 6 год у Немеччине, можно сказать, в одном бараку. И кажет, что приехала пани Дубейковская, якая вельми хотелася запознаться с семьей Луцкевичей. Бо мы ж весь час жили, как бы за железной заслоной. Мы ничего не ведали про життя братов маминих, як там вони живуть, бо то ж не можна було, ми жили по цей бок. Ну, ось вона приїхала, прийшла до нас у барак, вельми сердечно привіталася, ми познайомилися, почали гуторити. Оказалося, яна розказала, що яна була вельми близька з Іваном. Ми ж то нічого не ведали, що він там мав нареченою. І ось яна почала нам це все розказувати і почала трохи так, знаєте, заїкатися від хвилювання. Мама моя каже, що ви це все, що відбувалося у 15-му році і включаючи до смерті Івана у 19-му, повинні були б написати, бо ніяких успомінів об Івану ніхто ніколи не написав. Він ж помер вельми рано, 19-й год був всього. Тільки білоруські руки ще розпочався. Ми тоді, і Арсенієва так само була присутня при цьому, почали її уговаривати, що напишіть. Напишіть все, що ви тоді пережили у ті часи, і як праця тоді йшлася. І вона згодилася.
По телефоні з американського штату Коннектикут говорила племінниця Луцкевичу, коли ніхто не ведає, яна ж до того ж бабуля Данчика Яніна Кахановська. Таким чином обставини, які посприяли з'явленню гэтай кнігі, висвітлені. У далейших передачах ми протягнем розмову з Яніною Кахановською, а так само почуємо голос 93-гадовой Наталі Арсенєвої. Як уже тут згадувалося, яны обедзве мелі непосреднае дачыненне да напісання мемуараў. У ліпені 1953 году яны былі закончаны, і аўтарка надпісала прысвячальныя словы. Моему незабывному другу светлой памяти Ивану Луцкевичу у 34-й годке его смерти замест вянка гэтые мои успамины ахвяровую. Як же сышліся их дороги? Дзеля гэтага короткий агляд родоводу Юльяны Менкі. Гэта яе дзявоча прозвішча з дому. У некалькіх сціслых старонках, прысвечаных сваім дзядам, яна расказвае, як пераезд за пераездам, пакаленне за пакаленнем, яе працавітыя і прадпрымальныя продкі дабраліся аж да Вільні і заснавалі тут сваю справу. Войны і наступныя за імі цяжкія жыццёвыя ўмовы часта спрычыняюцца да таго, што людзі пакідаюць свой родны край і шукаюць, як кажуць у байцы, за марамі і за лясамі лепшых умоваў жыцця і заробку. Гэтак пасля наполеонаўскіх войнаў у 1820 годзе і мой прадзед, ткач Эрнст Гойтаф Менкі, разам з жонкай Юліянай, у памяць якой мой дзед жадаў, каб я трымала гэтае імя, і шасцю малымі дзецьмі выехаў з заходняй Прусіі, каб у Польшчы, у пасёлку Едвабна, што недалёка ад Ломжы, знайсці працу і хлеб для сваёй вялікай сямейкі. Тагачасны расійскі ўрад заклікаў майстроў ткачоў з Нямеччыны перасяляцца ў нядаўна здабытыя часткі Польшчы і заходняй Беларусі, каб там закладаць свае варштаты працы. Тады яшчэ ўсё ткалі ручным спосабам. Каб заахвоціць да перасялення ткачоў, ім давалі хаты, пры якіх быў і агарод, а ў хаце быў ткацкі станок і яшчэ невялікую дапамогу грашмі на пачын. Затым гэтыя перасяленцы ў бальшыні евангелікі маглі мець сваю царкву, кірху, пастара і арганіста кантара, які разам з пастарам вучыў дзяцей не толькі рэлігіі, але і чытаць і пісаць па-нямецку і трохі арытметыкі. Ведама платіць пастару мусіў увесь прыход. Гэтак мой прадзед атрымаў сваю хату ў пасёлку Едвабна, дзе была цэлая калонія ткачоў з Нямеччыны. Там выраслі дзеці майго прадзеда. Хлопцы мусілі таксама працаваць на станку. Гэтак і мой дзед Йоган Аўгуст Менкі стаў ткачом у Едвабна. Там і жаніўся з Генрыетай Меркс, дачкой ткача, які туды прыехаў са Слёнска. Памятаю, што гэтая мая бабка не гутарыла добра ні па-нямецку, ні па-польску. І надалі трымалася сваёй мовы, што немцы называюць «вассерпольніш». Аднак мой дзед не застаўся у Едвабна. Калі ў другой палове 19-га стагоддзя паўсталі ўжо механічныя ткацкія фабрыкі, ён пераехаў у Хорашч, што на Беласточчыне, дзе адзін нямецкі прадпрыемца заснаваў новую ткацкую фабрыку. Працаваць на механічным станку было лягчэй і лепш аплачвалася. Мой бацька. У Хорашчы бацька рос сярод беларускіх дзяцей суседніх вёсак. Хадзіў з імі разам у лес, па ягады і нават на свята хадзіў разам пець калядкі. Хоць дзед працаваў ужо ў фабрыцы, усё ж заробак быў малы. Затым дзед і трохі выпіваў, дык дзеці ягоныя, іх было 5 сыноў і 3 дачкі, ужо змалку мусілі працаваць. Навука іх была невялікая. Добра, што пастар і кантар, акрамя рэлігіі, навучылі іх чытаць па-нямецку і трохі пісаць і лічыць. Хлопцаў у 14 год аддавалі ў тэрмін. Дзед мой, каб дзеці маглі з часам лепш зарабляць, аддаў у тэрмін да сваяка, мясніка Юльюша Менкі, які ў Вільні ўжо дарабіўся, бо меў свой дом і краму, двух сваіх сыноў – Эдмунда і Карла, майго бацьку. Нарадзіўся ён у 1854 годзе. Вільня, як духовы цэнтр краю, аказала вялікі ўплыў на абодвух хлапчукоў. Яны былі здольныя і ахвоча пераймалі звычаі і навукі ад акружаючых іх людзей. Яны навучыліся чытаць па-польску, ну і мазурку танцаваць у вольныя ад працы гадзіны. А мой бацька асабліва зачытваўся нямецкімі кніжкамі, якія атрымліваў з нямецкай бібліятэкі Лямбака. Асабліва любіў кніжкі па гісторыі і многаму навучыўся. Ведама, ён мусіў шмат працаваць у каўбаснай працоўні і памагаць у краме, але ж больш яго цягнула да кніжак. Калі бацька скончыў свой тэрмін, то некалькі гадоў быў на вандроўцы, як гэта тады было ў звычаі. Ён працаваў і ў Дзвінску, і ў Віцебску, у Рызе, у Менску, у Беластоку. Там у сваёй сястры, якая была замужам і жыла ў Беластоку, ён пазнаёміўся з Аўгустынай Амілій Кіц, дачкой удавы Наталлі Кіц, немкі. Мая маці была прыгожая, дзельная дзяўчына, і хутка мой бацька ажаніўся з маладой Амілій. У студзені 1883 году адгулялі вяселле. Мае бацькі ў Вільні. Яны паспрабавалі зарабляць у Беластоку, але бацьку цягнула ў Вільню, і яны пераехалі туды, каб там залажыць свой варштат і прадаваць свае вырабы ў краме. Мелі трохі заашчаджаных грошай, дык маглі наняць на царкоўнай вуліцы памешканне і варштат, а краму вельмі блізка на Вострабрамскай вуліцы. Туды можна было хутка прайсці праз духаў манастыр. Ведама, кожны пачын цяжкі. Бацькі мае мусілі напружана працаваць, каб на ўсё зарабляць, ды і сямейка ўсё павялічвалася. Гэтак пасля першага сына Карла, народжанага на каляды 1883 года, у маі 1885 года нарадзілася сястра мая Аўгенія, а ў лістападзе 1886 года нарадзілася дачка Юліяна. Гэта была я.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя тематичные циклы будут выставляться на сайте «Свободы» уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры «Свободы».
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы.
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвали 49 метров. Частоты 6105 и 6155 кГц.
Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 6120 и 9515 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 9515 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на короткой хвали 49 метров, частоты 5840 и 5930 кГц.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на короткой хвали 49 метров, а так само на средних хвалях, частота 612 кГц, 490 метров.
Заставайтесь со свободой.
Сёння у золотым запасе свободы передача «Читальная заля», якая упершыню прогучала у нашем эфире у 1997 годзе.
Думаю, будзе зразумелым, калі падчас нашых чытанняў мы не станем прытрымлівацца строгай храналогіі, каб мець магчымасць зрабіць некаторыя каментары і адступленні. Ну і тым ліку мець зразумелую магчымасць сённяшняга погляду на колішніх герояў гэтага аповеду. У пачатку праграмы мы згадвалі, што сярод тых, хто меў дачыненне да з'яўлення кнігі Юліана Вітанду Бейкаўскай, пляменніца Луцкевічаў Яніна Кахановская и вядомая паэтка Наталля Арсеньева. Абедзве яны зараз жывуць у Амерыцы. Туды яны ў свой час трапілі праз нямецкія лагеры для перамешчаных асобаў. Гэтыя абставіны, таксама іхнюю сустрэчу ў лагерах з Вітанду Бейкаўскай, у нашай перадачы ўжо згадвала Яніна Кахановская. Мой наступны званок быў у горад Рочэстэр, штат Нью-Йорк, дзе жыве Наталля Арсеньева. Наша размова з ёй неяк адышла ад непасрэднай тэмы гаворкі, але, мяркую, гэта ўдзячная і рэдкая магчымасць проста пачуць голас паэткі, ды і ўвогуле пацікавіцца яеным пачуваннем. Я нагадаю, што Наталлі Арсеньевай 93 гады. Наша размова з ёю адбывалася неўзабаве пасля Новага году.
Раней мені ўсё цешыла, але цяпер гэта бяда са мной здарылася. Ведаеце, я ж нічога не бачу. Не могу навык прочитать свои творы. Беда, ведаете. Столько треба теперь фактично заработать. Столько всяких запитаний присылают. Все. Я ничего не могу заработать.
И кажут, что вы перенесли операцию у недавний час.
Что?
Кажут, что вы перенесли операцию.
Не, я взломала ногу и руку. А я это... Загорелося уже. Уже я могу совсем свободно ходить и все. Але я что заробилася з вачима? Я вельми бедумен теперь.
Як ви сустракали Новый год?
В ложку.
У ложку?
Мало.
Ну что ж.
Я не была у хаты. Я стараюсь, ведаете... Вельми тяжко человеку, который жил тем, что его обслужает, что он бачит. И тут раптом ничего. Опынулся, как один творческим Робинзон на своей выставке. Ведайте, один.
Нам застается сказать, мацуйтесь, господарыня Арсеньева. Потому что ваши верши, ваша творчесть мацуют многих из нас теперь. Ваш гімн спяваюць у Магілеве, ідзе спецыяльны фестываль духоўнай музыкі «Магутны Божа».
Ну, я не ведаю. В кожным разе я ніяк не магу яшчэ погодиться з тим, що зі мною здарилося, відаєте. Може, з часом не буде так востро відчувати, але поки що попутує, як це говориться. І тому кожен голос откуда-нибудь по свету мне великая приемность. А так я совсем одна. А так это время неприемно. Вот, например, вышел переклад песни про зубра. Эти я, когда я перекладала, я время тешилась по пригожая речь, интересная речь. А теперь, когда она вышла, я даже не могу ее прочитать.
Ви чули голос Наталі Арсенєвої. Як бачимо, одрозненні від звиклої схеми, вона вельми хутко завершає тему успамінів і вертається до своїх теперішніх відчуванів. І це вельми витлумачальна. Поетка тримає в руках свою книгу і не може її прочитати.
Але вернемося знов до сторонок книги Вітан Дубейковської, до міста пам'ятного обедвім до Вільні. Як відомо, Наталя Арсенєва у свій час тут вучилася, а Юліана Менке народилася ди гадавалася. Між тим у той час льос їх ще не переплятався. Таким чином, ще некілька сторонок мемуарів про юнацтво нашої героїні у Вільні.
Ми, діти, а нас було 10, 5 братів і 5 сестер, я була третя, росли під впливом окружаючих нас людей – і гутарили з їми, як прийдеться, і по-нямецьку, і по-польську, і по-тутейшому. Гэта значить по-беларуску. Особливо з прислугой, якая была з вёскі. Змалку я привыкла до простой мовы, тому что моя няня так гутарила. І я ще цяпер памятаю, як яна вучила нас забаве у павука і пастуха. Пастух лічив овечки і казав: «Пашу-пашу овечки каля своєї речки. Ваука не баюся, качаргой баранюся». Затем ён ішоў да бабы і казаў: «Баба, баба, дай табакі». Воўк у гэты час краў авечку, і пастух ізноў лічыў і казаў тое самае, пакуль воўк панёс апошнюю. Затым пастух шукаў ваўка і адбіраў свае авечкі. Але гэтыя гутаркі і забавы ў простай мове былі спыненыя, калі наша маці, каб дзеці добра навучыліся гутарцы па-расейску, дала нам замест нашай добрай мадам гувернантку расейку. Нямецкую бону мы мелі заўсёды, яна ж даглядала нас і гаспадарку. Памятаю, шмат мне даставалася за дрэнны выгавар расейскай мовы. І яшчэ ў Петербургу на курсах мае прафесары казалі: «Па выгавару чутно, што вы із северо-западнага краю». Гэтак за царскія часы называлі Беларусь. Моя старшая сестра Женя и я поступили в приватную гимназию Веры Михайловны Прозоровой, потому что у казенную гимназию приймали дочок российских чиновников, и, как попасть туда, треба было иметь протекцию. У нашей гимназии был переважно мясцовый элемент. Шмат польских шляхтянок, затем жидовки, были и караимка, и татарка, и некольки россиек. Тады, а гэта 1895-1905 гады, быў час строгай русафікацыі. Нам было забаронена гутарыць на іншых мовах, акрамя расійскай. Памятаю, што мы, вучаніцы, гэта знаходзілі недарэчным, і каб пазлаваць нашую клясовую даму, гутарылі часта па-польску. Нагул мы раслі без расійскага патрыятызму, хоць нам стараліся ў гімназіі яго прышчапіць. А знаходзячыся паміж розных нацыянальнасцяў, мы раслі ў талерацыйным духу і адносна рэлігіі.
Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя тематичної циклі будуть виставлятися на сайті «Свободи» уже зараз.
Адрес свобода.org.
Золотий запас. Вольний університет свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотидня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі «Свободи».
Сьогодні у «Золотим запасі свободи» передача «Читальна заля», яка упершиню прогучала у нашому ефірі у 1997 році.
Читальна заля. Зимові вечори з успомінами Юліани Вітан-Дубейковської. Мы перегорнем сторонки книги, до якой авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Это мемуары, якія писаліся больше як 40 годов тому, у Нюрнбергу. Охопливаюць яны падзеі 80-годовой давности, а выдадзеныя только 3 годы тому. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі, гэта твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліаны Менке і Івана Луцкевіча. Передачу вяде Алена Ціханович.
Про тое, як нямецкая сям'я Менке апынулася ў Вільні, адкрыла тут сваю каўбасную справу, про тое, як у тутэйшым духу выхоўваліся дзесяцёра дзяцей у доме на Бакшце 19, мы гаварылі ў ранейшай перадачы. Для тагачаснага віленскага сяродку гэта не было дзівам. Больш таго, неўзабаве маладзейшае пакаленне гэтага нямецкага роду цалкам асвоілася і прыжылося на мясцовым культурным грунце. Так, адна з сясцёр Менкі, Ляля, навучылася ткаць беларускія паясы і грала ў беларускай тэатральнай трупе. Юліану Шменкі, нашу гераіню і аўтарку ўспамінаў, лёс неўзабаве звядзе з Іванам Луцкевічам. Але да гэтага, што і ёсць асноўным зместам кнігі, мы звернемся крыху пазней. Цяпер жа яшчэ адзін сюжэт дастаткова для нас цікавы. Успаміны пра сустрэчы з цёткай.
Можна тут заўважыць, што хрэстаматыйнасць цёткі ў многім зацяняе яе рэальнае жыццёвае аблічча. Хаця яе асобе прысвечаныя дастаткова грунтоўныя нарысы, біяграфічныя аповесці Лідзіі Арабеі ды раман Валянціны Коўтун, некалькі сціплых старонак, напісаных Юліанай Вітан-Дубейкаўскай, каштоўныя ўжо тым, што аўтарка сама ведала цётку. Нягледзячы на дастатковую розніцу ва ўзросце, яны ў адзін час вучыліся ў віленскай прыватнай гімназіі Веры Міхайлыны Прозаравай. І, як высвятляецца, быў у іх стасунках адзін кранальны момант. Алёіза Пашкевічанка. Так названы асобны раздзел успамінаў Юліаны Вітан-Дубейкаўскай. Чытае Алена Ціханович.
Раз у гімназіі паўстаў вялікі перапалох. Алоізе Пашкевіч, вучаніца сёмай класы, абамлела ў часе лекцыі, і школьная лекарка прызнала, што яна гэтак аслабела ад недаядання. Памятаю, мая сястра са слязьмі апавядала ў хаце, што Алоізе Пашкевіч гэтак бедная, што на яду не хапае. Але яна вельмі амбітная і не хоча прымаць помачы. Мая маці сказала тады, я буду даваць табе булкі на дваіх, а ты кладзі ў яе столік, калі яе няма ў клясе. Мне гэта рабіла асаблівую прыемнасць прыходзіць у клясу сястры і класці непрыкметна булкі ў пюпітр Алоізі Пашкевіч. Яна спачатку пыталася ў клясе, хто гэта палажыў свае булкі ў ейны пюпітр, аднак віноўніца не адклікалася, і клясовая дама супакоіла яе, што гэта мусіць падарак». Гэтак мы рабілі да сканчэння гімназіі. Алойзія Пашкевіча і своїми годами яна позна попала у школу і з великими потугами і працей на вёсцы падрыхтавалася да экзамена ў гімназію і сваёй павагай выдзялялася сярод вясёлых, бестурботных дзяўчат. Помні, яна кідалася ў вочы сваім бледным, паважным тварам, які не блістаў свежасцю і красой маладосці, але які сваімі сур'ёзнымі вачыма, трохі выступаючымі скуламі, тонкімі і зжатымі губамі, казаў аб сіле і цвёрдасці характару. Да мяне яна мела асаблівую сімпатыю, бо калі выпуск сястры падгатаўляўся да апошніх экзаменаў, я прыходзіла пасля лекцыі ў восьмую класу і памагала ўсім паўтараць арытметыку, якая ўваходзіла ў экзамен агульнай матэматыкі. У нас у хаце Алойзія Пашкевіч была рэдкі госць, хоць мая маці ветліва яе прыймала і запрашала. Усё яна тлумачыла, што не маю часу, бо мусіць не толькі вучыцца, але яшчэ даваць лекцыі, каб зарабляць на сваё ўтрыманне. Мы яе лічылі за польку, бо яна была каталічка і ніколі ні слова не казала аб сваёй беларускасці і палітычных ідэалах. У 1905 годзе пасля прайгранай японскай вайны, калі першая рэвалюцыя вылілася ў генеральную забастоўку і ўвесь рух на чыгунках спыніўся, у гарадах кіпела і на шматлікіх мітынгах выносіліся розныя жаданні і рэзалюцыі. У гэтым часе я ўжо скончыла гімназію, збіралася на курсы і вучыла латынь. З вялікім інтарэсам пачала я цікавіцца модным тады сацыялістычным рухам і ведама хадзіла на мітынгі і сабранні. І вось на адным мітынгу ў прамоўцы я пазнала Алойзію Пашкевіч, якую я ўжо некалькі гадоў не спатыкала. Як яна змянілася? Я ж яе знала як маламоўную, спакойную, а тутака перад намі была аратарша, якая з вялікай сілай і пераконаннем усім сваім сэрцам будзіла ў слухачоў запал і любоў да прыгнечанага рабочага люду і беларускага сялянства, за вызваленне і лепшую долю якога – трэба ахвяраваць усе свае сілы і жыццё. Слухаючы Алойзію Пашкевіч, я разумела, што яна заправды тое адчувае, да чаго ўсіх заклікае. І таму, што гэта было ў яе ад душы, яна мела вялікі ўплыў на ўсю аўдыторыю. Пагутарыць мне з ёю тады не прыйшлося. За натоўпам нельга было прабрацца да прамоўцы. Але хутка ўздым першага рэвалюцыйнага руху быў падаўлены, і ўсе дзеячы і правадыры гэтага руху апынуліся ці ў астрозе, ці на эміграцыі. У лік апошніх папала і Алойзія Пашкевіч. Яна выехала ў Кракаў, каб там закончыць свае навукі. Аб яе жыцці ў Кракаве мне апавядала пані Алёна Бірыч, якая была аднакласніца маёй сястры і Алойзіі Пашкевіч у гімназіі. Спаткаліся яны ў Кракаве як эмігранткі. Там абедзве і выйшлі замуж за эмігрантаў-землякоў. Муж пані Алёны, прафесар Л, быў родам з Падзвінска, а муж Алойзіі Пашкевіч быў вядомы літовіскі сацыяліст і патрыёт. Хоць пані Алёна Л была полькай і не цікавілася беларускім рухам, яна з вялікай любоўю і пашанай успамінала Алойзію Пашкевіч і ейную ахвярную працу.
Дарогі Юліяны Вітан-Дубейкаўскай і Аляізы Пашкевіч сыходзіліся і разыходзіліся некалькі разоў. Так, пра кракаўскі перыяд жыцця цёткі аўтарка піша ўжо са словаў сваёй польскай знаёмай. Алена Бірыч, з якой Вітан-Дубейкаўская сустрэлася ў Вільні ў 26-м годзе, між тым не ведала канца гэтай жыццёвай гісторыі. Пра апошнія месяцы цёткі і ёй і сваім чытачам зноў апавядае Юліяна Вітан-Дубейкаўская. З цёткай яны спаткаліся праз 10 гадоў пасля гімназіі. Гэта быў ужо 1915 год, час нямецкай акупацыі Вільні і час працы беларускага камітэту.
Яе здароўе было кволае. У дрэнную пагоду яна вельмі кашляла, і яе падточвалі сухоты, і не магла выходзіць з хаты. І вось у пэўны дзень, калі неба за туманом не было відаць, я прынесла ў камітэт пераклад мемарыялу, які і цётка мусіла падпісаць. Пан Іван папрасіў мяне занесці гэты пераклад, як і яшчэ другія паперы на перагляд і подпіс да цёткі, бо яна мае гарачку і не выходзіць з хаты. Пасля подпісу папераў і заканчэння дзелавой часткі нашай гутаркі цётка перайшла на тэму агульнай палітыкі. І яна была глыбока перакананая, што пасля вайны Беларусь будзе паміж вольнымі народамі самастойнай. Трэба напрагчы ўсе сілы, каб падрыхтавацца да гэтага вялікага моменту, калі беларускі народ будзе кіраваць сваім лёсам. Затым яна перайшла на Івана Луцкевіча і казала, што на ягоны палітычны розум і ахвярную працу яна пакладае вялікія надзеі, але трэба, каб добрая душа рупілася аб ім і ягоным здароўі. І што яна вельмі рада, што я гэтак дзельна яму дапамагаю, і што я яму добры друг. Мне гэтак здаецца, што ты ды Іван два сапагі пара. І маё сардэчнае пажаданне, каб вы злучыліся на ўсё жыццё, бо лепшай пары я для яго не ведаю. Я адказала жартам, што пан Іван сваё сэрца аддаў беларускай справе і палітыцы. Ну, сказала цётка, я бачу больш, чым ты. Ён для цябе мае сапраўды шмат сэрца і інтарэсу. Сам мне казаў, што ты не толькі прыгожая, але і разумная і мілая. Я спадзяюся, што яшчэ пагуляю на вашым вяселлі. Але чалавек прадпалагае, а Бог распалагае. Я вярнулася да хаты ў добрым настроі. Мусі, ён мяне кахае, калі і цётка гэта заўважыла. За тыдзень я пачула, што цётка выехала ў Наваградчыну, у сваю родную вёску дзеля барацьбы з эпідэміяй тыфусу, якая пачала шырыцца па ўсяму краю. У камітэце мы яе больш не пабачылі. Яна сама там захварэла на тыфус, і яе слабы арганізм не мог перамагчы гэтак цяжкой хваробы. І яна згасла, як ахвярная свяча на алтары сваёй бацькаўшчыны.
У чытальнай залі «Радіо Свабода» зімовыя вечары з успамінамі Юліяны Вітан-Дубейкаўскай. Старонкі кнігі прадстаўляла Алена Ціхановіч.
Шаноўныя слухачы, сёлета «Радіо Свабода» пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыяархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце «Свабоды» ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды.
Сёння ў залатым запасе свабоды перадача «Чытальная заля», якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры ў 1997 годзе.
Мы спыніліся на старонках, дзе аўтарка згадвала словы «цёткі», сказанае ёю незадоўга перад смерцю да самой Юліяны. Лепшай пары для Івана я не ведаю. Так відавочна меркавалі многія з кола іх агульных знаёмых. Урэшце, як жа сышліся іх шляхі? Сёння чарговы раздзел кнігі 1915 год. Знаёмства з Іванам Луцкевічам. У пачатку чэрвеня 1915 года я прыехала, як звычайна, да хаты на вакацыі. У той час я ўжо працавала ў музеі іскусств і древнасці вышых женскіх курсаў, як бібліятэкарка і асістэнтка прафесара Айкалава, вядомага гісторыка мастацтва. Як звычайна, я пайшла ў госці да маёй малодшай, але ўжо замужняй сястры Зофіі Нагаткінай, каб падзяліцца з ёй усімі навінамі. Сестра якраз збіралася ехаць у места і казала мне: «Сядай, паедзем разам.
Я мушу заехаць у бібліятэку знання. Там жыве археолог Луцкевіч. Ён абяцаў мужу здабыць якоесь старое выданне. Муж сястры, палкоўнік Нагаткін, быў заўзяты бібліафіл і збіраў цікавыя выданні. І табе будзе цікава пазнаёміцца з ім. Гэта ж для цябе калега па фаху. Мы прыехалі на Віленскую 33. Іван Луцкевіч згодна ўгавору чакаў сястру. Яна нас пазнаёміла як калегаў. Іван Луцкевіч, які вельмі ганарыўся сваімі музейнымі зборамі, усцешыўся нагодзе паказаць свой музей асобе, якая штось у тым разумее і можа ацаніць гэтыя аказы мінуўшчыны. Сястра спяшалася і сказала: «Калі цябе цікавяць гэтыя зборы, то заставайся». Я засталася, бо мяне цікавілі гэтыя рэчы беларускай старасветчыны. А затым Іван Луцкевіч гутарыў са мной як са старой знаёмай, так што я чулася зусім свойска. Між намі паўсталі гутаркі аб стылі, і Іван Луцкевіч з захапленнем і свойскай яму жывасцей прачытаў мне цэлую лекцыю аб асаблівасцях беларускай культуры і мастацтва. Непрыкметна прайшоў час, і трэба было развітвацца. Я запрасіла Івана Луцкевіча да нас, каб паказаць яму мае кнігі з гісторыі мастацтва. Я мела вельмі прыгожае выданне. «Добра», сказаў Іван Луцкевіч, «калі пані пазволіць, то я і скарыстаю з кніжак пані, бо сам выкладаю гісторыю мастацтва ў школе рысункаў». Мы рассталіся як старыя знаёмыя. Ва ўмоўлены дзень Іван Луцкевіч наведаў мяне ў доме бацькоў, Бакшта 19, і знайшоў, што з кніжак карыстацца можна і што я сапраўды добры калега па фаху.
Сёння гостем у нашай чытальнай зале будзе пляменнік Івана Луцкевіча Лявон Луцкевіч. Нагадаем, што кніга адкрываецца якраз ягонай прадмовай. У нашай праграме дзядзька Лявон гаворыць пра свае першыя ўражанні ад знаёмства з рукапісам.
Для мяне ж, безумоўна, калі я атрымаў гэты машынапіс, гэта было недзе ў сярэдзіне 80-х гадоў, гэта таксама было вялікае адкрыццё звестак пра асобу майго дзядзькі, таму што, канешне, я пра яго ведаў і за аповядаў бацькі, і фактычна з двух кніжачак толькі, якія былі апублікаваны. Это ў 20-м годзе выйшла кніга «У памяць першай гадавіны смерці Івана Луцкевіча», і акрамя таго ў 28-м годзе выйшла кніжачка, напісаная ў Вастрозе бацькам падчас працэсу грамады, і яна была прысвечана 25-годдзю заснавання беларускай рэвалюцыйнай, потым перайменаванай на сацыялістычную грамаду. Вот там ён апісывае пра ўсе гэтыя падзеі, як ствараліся гэтыя арганізацыі, ў якіх в асноўным, канешне, дзейнічаў дзядзька Іван. Многа там нават такіх анекдатычных ёсць момэнтаў цікавых. Это ўсё, што я ведаў. А кніга ці ўспаміны, яшчэ тады не кніга Дубейкаўскай, яны шмат што дадалі да адчування, разумення асобы дзядзькі Івана.
Гаварыў Лявон Луцкевіч з Вільні. Гэта была яго кароткая ацэнка ўспамінаў пра свайго дзядзьку. Мы ж ізноў вяртаемся да кнігі ў Вільню 1915 года.
Аднак нагадаем некаторыя знешнія абставіны, якія непазбежна скарэктуюць усе планы і спадзяванні герояў Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Ішоў другі год імперыялістычнай вайны. Нямецкія войскі стаялі каля Варшавы. У Вільні расійскія ўлады пачалі эвакуяваць розныя установы і архівы ў глыбіню Расіі. На раздарожжы апынулася і Юліяна Менке. Ехаць у Петраград, каб сканчаць навуку, ці застацца ў Вільні, каб у цяжкі час быць з бацькамі. Адказны клопат быў таксама у Івана. Напередодні прогнозавана надыходу немцаў, ён праводзіў перамовы з членамі іншых нацыянальных камітэтаў з тым, каб паклапаціцца пра бяспеку віленчукоў. У адзін са жнівеньскіх дзён сямейнікі Юліяны дарэмна чакалі Івана на абед на дачах кадэпацы. Урэшце ён з'явіўся са спазненнем, заклапочаны і стомлены. Пасля ўсіх грамадскіх клопатаў трэба было ўрэшце абмеркаваць і выбар Юліяны. Яны выйшлі на прагулку па Балмонскім лесе на яе любімую горку, з якой адкрываўся выгляд на Полацкі тракт.
Мы ўжо дайшлі да маёй горкі, з якой адчыняўся шырокі від на палі, лясы і тракт, па якім у два і тры рады цягнуліся бясконца вазы адыходзячай расійскай арміі. Мы прыселі. Сонца крывава заходзіла, як бы прарочыла, што нас чакаюць цяжкія дні. «Бачыце, пан Іван, – пачала я, – апошнія дні я ўсё думала, што рабіць. Не ехаць, значыць перарваць маю навуковую працу. Паехаць яшчэ горш, бо мушу кінуць хворую маці, бацьку, якому я шмат памагаю ў дзеле. Ужо дзеля іх я мушу застацца. Ну, а затым мяне цяпер не цягне ў Петраград, як яго перахрысцілі, бо і там адчуваю вайну з яе нацыянальнымі недарэчнасцямі. Людзі, якія былі ў прыязні са мной, зрабіліся афіцыйнымі і халоднымі, лічаць мяне немку амаль што за ворага. Я шмат перадумала гэтыя пытанні. Нямецчына, у якой я была, для мяне за граніца, дзе людзі інакш жывуць і ментальнасць якіх мне чужая. Расейскага патрыятызму я ніколі не мела. Добра я чуюся ў гэтыя цяжкія часы толькі ў Вільні, дзе кожны, хто мяне знае, ведае, што я належу да гэтага краю. І я пастанавіла застацца працаваць у родным краі і дзяліць ягоны лёс, як і лёс маёй сям'і. «Вось за гэтыя словы дзякую вам, пані Юліяна», – сказаў пан Іван. «Я нічога іншага не чакаў, але ўсё ж баяўся, што сястра можа вас угаварыць. Пані Зофія, як я ведаю, шмат звяртае ўвагі на кар'еру і становішча. Ну, гэта мяне менш усяго турбуе. Калі Бог пазволіць, то і тут змагу заняцца навуковай працай, і так я мела пісаць магістарскую працу аб віленскім бароку, які мяне захапляе сваім размахам і ўздымам. Ён мае асаблівы характар. Ну вось, і я вам у гэтым памагаць буду. Але раней трэба будзе папрацаваць у палітыцы. Разгром Расіі пазволіць паняволеным ёю народам скінуць векавыя путы». І Іван пачаў з вялікім перакананнем выказваць мне свае думкі аб стварэнні незалежнай Беларусі і, паказваючы на бясконцы абозы, казаў: «Вось, гэта часткі нашых ланцугоў адпадаюць. Ведама, як прыйдуць немцы, трэба гэты час выкарыстаць для беларускай справы. Немцы нічога ў гэтым не разумеюць, і тут прыйдзецца іх інфармаваць. І тутака я спадзяюся, пані Юліяна, што вы не адмовіце стаць сябрам нашага беларускага камітэту і будзеце нам дзельна памагаць як перакладчыца. Брат Антон мастак пісаць мемарыялы, а вы ўжо пераложыце на нямецкую мову». «Добра», – адказала я. «Калі ўжо памагаць, то беларусам». «Ну дык дзякую», – сказаў Іван Луцкевіч і пацалаваў мне руку. Ужо вечарэла і пахаладала, і пан Іван ізноў пачаў кашляць. Час да хаты пан бачыў празяблены. «Ах, гэта часам мяне мучыць кашль, нажыў сабе ў расійскай турме». Я папрасіла яго расказаць, калі і як ён туды трапіў, як доўга там прабыў, і так, гутарачы, мы дайшлі да дачы, дзе нас чакалі з вячэрай. Выпіўшы гарбату, пан Іван пачаў перабіраць ноты на піяніна і, знайшоўшы вальсы Шопена, папрасіў Лялю іх зайграць. «Мне хочацца гэты прыемны вечар закончыць прыгожай музыкай». Я села каля яго на канапе. Мы слухалі, марачы кожны сваё.
Там пан Іван узяв мою руку і почав тихо гладіть кожен пальчик. А затим затримав у своїй руці, покуль Ляля не скончила ігру. «Ну, мені пора до хати», – піднявся пан Іван. Я проводила його на вулицю. І він тихо сказав: «У мислях я цілував вам кожен пальчик. Гетим хотів подякувати за вашу згоду, помагати мені. Значиться, ми будемо добрими сябрами по праці». «Але», – отказала я. Хутко всі лягли, але я довго не могла заснути. Я розуміла, що я для Івана, як і він для мене, більш, чим сябра по праці. Більш глибоке почуття лучить нас. Але, Боже мой, чому він кашляє, як сухотник? І я почала молитися: «Боже, заховай йому здоров'я». Після полночі, зморена своїми думками, я заснула. Але і у сні мені чувся кашель Івана.
У читальній залі «Радіо Свобода» зимові вечори з успомінами Юліани Вітан-Дубейковської. Сторонки книги представляла Олена Тиханович. У якості музичної теми передачі скористана популярна у початку стагоддя увертюра австрійського композитора Франца Зуппе «Дихта und Бауа» «Поет і селянин». Вальс Шопена гучав у виконанні сучасного піаніста Жона Марка Люїсади.
Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних дослідувань, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які ніколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні цикли будуть виставлятися на сайті «Свободи» уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет «Свободи». Буде обновлятися і поповнятися щотидня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі «Свободи».
Протяг архівного запису передача у читальній залі від 1997 року слухається у нашому ефірі.